buku folo. Vakutumishira vanlungu, yaku manyisya. Vane mwavantu vapalikala kala valiji vakutumishira vanlungu. Ajikasile tiji, chiji nsalile mwejo mwele nlungu vatesile kubaba kulongolera vavantu. Unukuleni kulola chipikishala chaku ichisyacho, naga nkupika na kusona kuti. Pikishala 13. Daudi jwa kushinga jwa angali woga. 1 Samuel sura 16 haya 1 mpaka 13. Ni sura 17 haya 34. Ni sura 15 haya 23. Saulo waliji nchimwene jwa ndanda jwa Israeli. Na mbonga na mpika ni naganlungu. Nlungu wanlesile Saulo ndinga na nkamuchisi ya soni. Jwa palinya matajwi neli nali akwe Daudi. Jwa liji nkuchinga ngondolosi ya babagwe. Jwa liji nkukulupidira kwa nlungu jwa shijumi. Ninga na ajogopa gaya kogo ya ili yose. Lisikuline lisimba lia ishe. Nili akamwile ngondolo jimo. Daudi wali uleje lisimba lio. Ni waji kulupuisi engo ndolojo. Jwa liji nkwimpa nyimbo siya kusangala siyani pangwe achirumba ganlungu. Siere sini nyimbo siya malumbo. Ndavi sine tukusatiga masalimo. Nipo ndavi sine sabuli. Jere bukuji jikusima ni kwa malowe ganlungu. Baibulo. Daudi wa liji nkutama mpela muwasose da ganlungu. Kutiwa nduo sope ata amejekere katameku. Saulo waliji shivera nchimwene muisraeli. Nambo nlungu waliji aliansagu ile kalape Daudi. Kutiawe nchimwene malo mwa Saulo.